რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები. უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე. მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. აი ეს ავტობუსი,
ის პოლიტიკური ნაციონალიზმი.
ეს არის ვამდებულება, არა მარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი ის საქმებულიობა არის არ.
პოლიტიკური რეალობა არანაირ გავლენას
არ ამტავს. ინფორმაციის საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ. ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე გაუძღვები, ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. კიდევ ერთ კანპროექტი ვეტოს მოლოდინში შესაძლოა საქართველოს პრეზიდენტმა მესამე სექტორის წარმომადგენელთა მიმართვა გაითვალისწინოს და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტს ვეტო დაადოს. რა შენიშვნები აქვს კანონმდებლების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს და როგორია პრეზიდენტის პოზიცია დღეს კომპეტენტურ პასუხში მოისმენთ? გადაცემის სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გახლავთ, პირდაპირ ეთერში პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე და ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში კოკა კიგურაძე ჩაგვერთვება. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო გიორგი, მოდით დავიწყოთ მიმართვით, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტს გადაუგზავნეთ. საკითხი ეხება 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებას. რა იყო ამ მიმართვის მთავარი არსი?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. მიმდინარე პროცესები, რომელიც დაკავშირებული არის თვითმმართველობის სტატუსების კვეთასთან, დაწურთული არის ძალიან ბევრი პოლიტიკური და სამართლებრივი ნიუანსებით, მაგრამ მთავარი და მნიშვნელოვანი ზოგადად საზოგადოებისთვის უნდა იყოს ის, რომ თვითმმართველობა, ეს არის შესაძლებლობა უფრო აქტიურად, უფრო მეტი ინსტრუმენტები ჩაერთო ადგილობრივ ხელისუფლების მართვაში და ეს მართვა უნდა იყოს აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, გარანტირებული სხვადასხვა სამართლებრივი ბერკეტებით. ახლა როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმ კონცეფციაზე და რასაც ვთავაზობთ პოლიტიკური ხელისუფლება, რომ თვითმმართველობების გაუქმება ეს არის წმინდა ადმინისტრირების თვალსაზრისით განპირობებული პროცესი და არ გამოიწვევს თვითმმართველობის ფინანსურ რესურსის კლებას, გაუმჯობესდება კომუნიკაცია და ჩართულობა. საერთოდ ძალიან მარტივია, ჩვენ დავაკვირდეთ იმ პროცესებს, რომელიც განვითარდა 2014 წლიდან დღემდე, ანუ მას შემდგომ, რაც თვითმმართველობები წარმოიქმნა და თვითმმართველობის ამ ინსტიტუტებმა რა შესაძლებლობა მიცა ადგილობრივ მოსახლეობას. ამის ძალიან კარგი თვალსაჩინო მაგალითი არის ადგილობრივი სოფლების დაბების დონეზე განხორციელებული პროექტები, ის პროცესები, რომელიც განვითარდა თვითმმართველობის წარმოშობის დროს. და რა თქმა უნდა, დემოკრატია საერთო ჯამში მოითხოვს მეტ ფინანსურ რესურსს, მოითხოვს მეტ აქტივობას და საზოგადოების მაღალი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებული არის ძალიან ბევრ პროცესთან. ახლა ჩვენ თუ ვისაუბრებთ იმის ყველაფრის გამარტივებაზე და სიმარტივეს გადავიტანთ უფრო, ესე ვთქვათ, პოლიტიკურ კონტექსტში, მაშინ გამოდის, რომ საბოლოო ჯამში საზოგადოება მივა იქამდე, საიდანაც დაიწყო. საზოგადოება არა უფრო პოლიტიკური ხელისუფლება, ანუ ერთ პარტიული და ერთპიროვნული მართველობა, როგორც ასეთი ფორმალურად არის ყველაზე მარტივი თუ ჩვენ სიმარტივეზე და რესურსების შემცირებაზე ვსაუბრობთ. საერთო ჯამში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თვითმმართველობის ის პროცესი, რომელიც დაიწყო 2014 წელს და დღევანდელი პროცესი საერთოდ ამოვარდნილია კონტექსტში და საერთოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ტიპის პოლიტიკური პროცესები ესეთ მოკლე დროში დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არ ხდება. ეს არის
მთავარი არგუმენტები,
რომელიც
მოისმინეთ. მთავარი არგუმენტები, რომელიც მოისმინეთ თქვენ ამ კანონპროექტის ცვლილებასთან დაკავშირებით, რა იყო, რამდენად ის მისაღებია და მთავარი არგუმენტი ასევე თქვენი მხრიდან, რის გამოც არ უნდა მოხდეს ცვლილება თვითმმართველობის კანონში. ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით, რომ კანონი, როდესაც 3 წლის წინ დაახლოებით მიიღო ხელისუფლებამ და მინდა მსმენელს შევახსენო, რომ ეს იყო ქართული ოცნების მიერ, მაშინ იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ მოხდებოდა ამ კანონპროექტის უფრო მეტი სრულყოფა. თუმცა
არგუმენტი ძირითადად შემოლაგითად ახლა მედია საშუალებებით რასაც ვისმენთ არის ის რომ ამით ხდება ფინანსური რესურსის დაზოგვა, ანუ ის ადმინისტრირებისთვის გამოყოფილი თანხა, რომელიც უნდა მოხმარდეს პირობითად საშტატო ერთეულის შენახვას, მათ ხელფასებს და ასე შემდგომ, ეს იქნება დაზოგილი და ეს თანხები, როგორც თავად ამბობენ, მოხმარდება საერთო ჯამში მუნიციპალიტეტებს. ახლა ამასთან დაკავშირებით არგუმენტები, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პოზიცია არის უნდა იყოს მოსმენილი ერთი მხრიდან და გაზიარებული იქნება თუ რა თქმა უნდა საზოგადოება უნდა შეაფასოს. ამ შემთხვევაში ადმინისტრების თვალსაზრისით დაზოგილი ფინანსური რესურსის დათვლა, კალკულაცია, როდესაც მოხდა, აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის იმ თანხებზე საუბარი, რომელიც ასეთ ფინანსურად მძიმე თურთა დაწვება მუნიციპალიტეტებს და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ტიპის ფინანსური რესურს საერთო ჯამში ან ერთი თანამდებობის პირი იღებს ხელფასის სახით სხვადასხვა სამსახურში, ან საერთო ჯამში ერთი კონკრეტული ადმინისტრაცია სხვადასხვა უწყებებში. ამიტომ ფინანსური რესურსის დაზოგვა და კამრების შემოჭრის პოლიტიკა მაინცადამაინც არიწყება იქ, სადაც იწყება დემოკრატია.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი?
იმ მუნიციპალიტეტებს, სადაც ეს გაუქმდა, არის უკან გადადგმული ნაბიჯი და ამის სხვა შედეგებს ძალიან მალე მოიქვის ის ადგილობრივი საზოგადოება. ამიტომ თვლით, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ესე მოკლედ დროში რაც დაიწყე იმის დასრულებას, სხვა მოახდენ, ასეთი სწრაფიტები ცვალობადობა საერთო ჯამში მიანიშნებს იმას, რომ პოლიტიკური მდგრადობა ქვეყანაში, ის დემოკრატიული პროცესების განვითარება და რაც უნდა იყოს მყარი, ასე ვთქვათ, კედელი ნებისმიერი სახელმწიფოს შენების პროცესში არ არის ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, არ არის პოლიტიკური ხელისუფლება მზად. თორე სხვა შემთხვევაში საზოგადოებამ ასეთი დანაწილება მიიღო, საზოგადოება ჩაერთო, არჩევნებშიც მიიღენ მონაწილეობა, არჩენ საკუთარი საკრებულოები, ამიტომ ამ საკრებულოებმა, ამავე გამგებლებმა და ამავე მერებმა ძალიან კარგად შეასრულეს ეს ფუნქციები, რაც იყო განაწილებული მათ, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილებებში. ძალიან მარტივია, როდესაც მე მქონდა საუბარი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ჩემს მეგობართან, რომელიც არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი გაიყო მუნიციპალიტეტად თვითმართელ ქალაქად. ძალიან კარგი ხელშესახები ცვლილებები იგრძნო მუნიციპალიტეტებმა, ანუ სოფლის და დაბის მცხოვრებებმა, ის ფინანსური რესურსი, რომელიც გამოიყო, მიემართა სოფლის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პრობლემებს გადასაწყვეტად. ანუ ეს სიკეთე ჩვენ ახლა წავართვით. კი, გასაგებია, რაღაცები თუ ამ რომ
საქმის მოსახლეობა, რომელიც აქ ცხოვრობს ამ მუნიციპალიტეტში, და ნებისმიერი პროცესების შემდეგ. ბატონო გიორგი, ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელიც მესამე სექტორის მხრიდან დასახელდა ამ პრეზიდენტის მიმართვაში, იყო ის, რომ პროცესები წარიმართა მოქალაქეების ჩართულობის გარეშე. ანუ მოსახლეობა თავად არ იღებს ამ პროცესებში მონაწილეობას, არ იღებს გადაწყვეტილებას ფაქტობრივად მათთვის შეიძლება
ეს არის გარკვეული წმინდა სამართლებრივი მხარე, მაგრამ რომელზეც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ და ის კანონის შეუსაბამო ნორმები.
სწორედ ამ სამართლიდან გამომდინარე ეს ქმედები ბევრი რამდენად არის სამართლებრივად გამართული.
ხო, ეხლა ჩვენ ორი კონტექსტი გამოვიყენეთ შეფასების, ეს არის პოლიტიკური, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში გაწერილი უფლებების თვალსაზრისით ეს ნებისმიერი ამ ტიპის ჩანაწერის არსებობა ნიშნავს, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, წმინდა პოლიტიკური. მეორე მხრივ, თუ ჩვენ დავიწყებთ შეფასებას რამდენად სწორი სამართლებრივი არგუმენტირებული პროცესი განახორციელა პარლამენტმა, აკაც გარკვეულ ტიპის ნონსენსს ვაწყდებით და რატომ? თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად ნებისმიერი ცვლილებები, რომელიც დაკავშირებული იქნება თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტების გაუქმებასთან, შეერთებასთან, გაყოფასთან თუ ასე შემდეგ, უნდა განხორციელდეს ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის და კონსულტაციის შედეგად. ეხლა წარმოადგენელი დოკუმენტაციის თანახმად თვითმმართველობის ასოციაცია, თუ სახელი სწორად ვამბობ, არ მიშლება, იყო ორგანიზაცია, რომელმაც განახორციელა, ასე ვთქვათ, აღნიშნული ტიპის კომუნიკაცია და ჩართულობა ადგილობრივ მოსახლეობის ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. მაგრამ არსებული ფაქტობრივი გარემოებებით და სხვადასხვა ტიპის მონაცემებით ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ამაში ძირითადად მონაწილეობას იღებდა ისევ ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებული ადამიანები და რაც მთავარია და მნიშვნელოვანია, ამ ტიპის კონსულტაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან არ უნდა განახორციელებინა ასოციაციას, ეს უნდა ყოფილიყო სამთავრობო სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტებოდა მთავრობის შესაბამისი გადაწყვეტილებით, და კომისია, სამთავრობო ტიპის კომისია, შერეული კომისია უნდა ყოფილიყო კონსულტაციაზე პასუხისგებელი პირი. ანუ ასოციაცია, როგორც ასეთი ფორმით იურიდიულად და სამართლებრივად, არ იყო უფლებამოსილი სუბიექტი. პარალელურად ეს ცვლილებები, რომელიც საჭიროებდა დასაბუთებას, მთავრობის მხრიდან არ იყო სათანადოდ არგუმენტირებული და პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილება, რამაც მე რამაც ფაქტობრივად გამოიწვია შემდგომ კანონში ცვლილებები, იყო დაჩქარებული ტემპით მიღებული და ეს მისი განხილვები, საჯარო განხილვებიც თუ საპარლამენტო განხილვები არ იყო კანონ დადგენილი ფორმებით.
ანუ პროცედურები არ იყო
დაცული. კი, პროცედურულ წესების დარღვევაზე
მსაუბრობ. შესაძლებელია, რომ ეს არგუმენტები გახდეს მომავალში პრეზიდენტის გადაწყვეტილების მთავარი მოტივაცია ვეტოსთან დაკავშირებით, თუმცა ამ შეკითხვას მოგვიანებით რომ უპასუხოთ, ბატონო გიორგი, მე ახლა რეჟისორი მატყობინებს, რომ ჩვენ დედაქალაქიდან ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში კოკაკი ღურაძე გვერთვება. მოგესალმებით, ბატონო კოკა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. ბატონო კოკა, გესმით ჩვენი? ბატონო კოკა.
Yes.
თქვენ გესმით ჩვენი? ბატონო კოკა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. მოდით ჯერ პარლამენტის გადაწყვეტილება შევაფასოთ. თვითმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას თვითმართველობების გაუქმების შესახებ. საუბარია შვიდ თვითმართველობაზე, პარალელურად საზღვრებს ადგენს ცესკო. თქვენი შეფასებით, რასთან გვაქვს საქმე?
უპირველესად საქმე გვაქვს აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს პარლამენტის უპატივცემულობასთან და პარლამენტის მიერ განსაზღვრული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კოდექსის უხეშ დახმარებასთან. საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისია, რომელიც არის უფლებამოსილი მოამზადოს წინადადებები მუნიციპალიტეტების გაყოფასთან და შეერთებასთან დაკავშირებით, მან მოამზადა ეს წინადადებები აშკარად ამდარღვევით. კერძოდ, კანონი ითვალისწინებდა, რომ კომისიას უნდა ჩაეტარებინა საჯარო განხილვები და მოსახლეობასთან უნდა ეწარმოებინა კონსულტაციები და არა მხოლოდ საკრებულოებთან, არამედ მოსახლეობასთან კონსულტაცია თალკე მუხლია თვითმმართველობის შესახებ ორგანულ კანონში და სხვა პროცედურას ითვალისწინებს განსხვავებით საკრებულოს წევრებთან კონსულტაციისა. ამის შემდეგ, როცა კომისია მოამზადა ეს კონკრეტული დოკუმენტი და გაუგზავნა მთავრობას მოსაწონებლად, საქართველოს მთავრობამ კანონდარღვევაში მიიღო მონაწილეობა და მან მოიწონა სამთავრობო კომისიის კანონდარღვევით მომზადებული დოკუმენტი მუნიციპალიტეტებისთვის, თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის გაუქმებასთან დაკავშირებით და შემდეგ მან გაუგზავნა საქართველოს პარლამენტს ეს მოსაწონებლად, უკვე გადაწყვეტილების მისაღებად, არა მოსაწონებლად, და საქართველოს პარლამენტმა იმის მაგივრად, რომ საქართველოს მთავრობისთვის შეეხსენებინა პროცედურის აშკარა დარღვევის შესახებ და უკან დაებრუნებინა ეს მომზადებული გადაწყვეტილება, საქართველოს პარლამენტმა საკუთარივე მიღებული კანონი, თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონი დაარღვია და აშკარა დარღვევით მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო.
და ამ საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრეთ დღეს პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს, უпростоრად პრეზიდენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს. მე მაინტერესებს, როგორი ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ რა განწყობა დაგრჩათ, რამდენად არის მზაობა პრეზიდენტის მხრიდან ვეტოს დადებასთან დაკავშირებით, რამდენად იყო მათთვის მისაღები ის არგუმენტები, რომელიც გააჟღერეთ?
საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა იყო, ფიქრობ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ისინი ფიქრობენ და გვეთანხმებიან ნაწილობრივ ამ კონკრეტულ არგუმენტებში და ისინი ალბათ რამოდენიმე დღე დასჭირდებათ, რომ კარგად გაერკვნენ თელს ამ კონკრეტულ საკითხებში. ჩვენ გადაუგზავნეთ მას ასევე წერილობით ჩვენი არგუმენტები, გავაცანით დღეს დაახლოებით საათზე მეტი გრძელდებოდა ეს შეხვედრა და ფიქრობ საკმაოდ ნაყოფიერადაც. და საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იმედი მაქვს გაიზიარებს ჩვენს მიერ შეთავაზებულ არგუმენტებს და ამ არგუმენტებზე დაყრდნობით ვეტოს დაადებს იმ კანონს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს უზღუდავს შესაძლებლობას, როგორც აქამდე აკეთებდნენ, რომ დამოუკიდებლად და საკუთარი პასუხისგებლობით გადაწყვიტონ საკუთარ სოფელში თუ ქალაქში არსებული პრობლემები.
ბატონო კოკა,
საქართველოს პრეზიდენტი გაიზიარებს ამ ინიციატივას.
ბატონო კოკა, მოდით დაუბრუნდეთ თავად თვითმართველობის კანონს. პარლამენტმა მხარი დაუჭირა სამი მოსმენით იმ თვითმართველობების გაუქმებას, რომელიც დაახლოებით 3 წლის წინ ისევე ქართულმა უცნებამ ფაქტობრივად დემოკრატიულობით ევროპის გაოცებას აპირებდნენ ამ გადაწყვეტილებით. თქვენი აზრით, ამ 3 წლის განმავლობაში რა შეიცვალა და რატომ დასჭირდა დღეს ქართულ უცნებას ასეთი გადაწყვეტილების მიღება?
უპირველესად მნიშვნელოვანია თვითონ საზოგადოება შევახსენოთ ის პროცესი, რომელიც წინ უძღოდა ამ თვითონ ამ ქალაქების გამოყოფას და იმ პროცესს, რომელიც ევროსაბჭოს მხრიდან შეფასებული იყო როგორც წინგადადგმული ნაბიჯი და რომლისთვისაც საქართველომ ხება დაიმსახურა მასშტაბური ტერიტორიული რეფორმის გამო. და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეფორმა ქართული ოცნებისა. 2013 წელს დაიწყო ეს რეფორმა და სწორედ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობა მიიღო დეცენტრალიზაციის პრინციპების შესახებ კონცეფცია, სადაც გათვალისწინებული იყო ორდონიანი თვითმმართველობა, სადაც გათვალისწინებული იყო სწორედ ქალაქებისთვის თვითმმართველობის უფლების მინიჭება.
ანუ რეფორმა გაგრძელდებოდა ამ მიმართულებით. იყო დაანონსებული.
ეს რეფორმა იყო დაანონსებული არა ერთჯერადი აქტი, რომელიც რეფორმად განხორციელდა და დასრულდა. არამედ ეს იყო რამოდენიმე ეტაპიანი რეფორმა, რომელიც გულისხმობდა პირველ ეტაპზე ქალაქებისთვის თვითმმართველობის უფლების მინიჭებას.
გასაგებია, მაგრამ ერთი და იგივე ხელისუფლების პირობებში 3 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად რადიკალური გადაწყვეტილებებია მიღებული. თქვენი აზრით, რასთან გვაქვს საქმე? რა შეიცვალა ამ 3 წლის განმავლობაში?
პირველ რიგში მე თქვენი აზრით ხელისუფლების არგუმენტებს
ფინანსების დაზოგვარად.
ხო, ანუ კი ბატონო, უპირველესად ხელისუფლების მხრიდან გაჟღერებული იყო სწორედ ესეთი მიმართულებით, რომ ეს იყო კოალიცია ქართული ოცნების გადაწყვეტილება 2013 წელს და უკვე 2017 წელს ეს არის ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, განსხვავება ამაში არის ზუსტად, იქ იყო კოალიციური გადაწყვეტილება და აქ იყო პარტიის გადაწყვეტილება. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ხელისუფლების არგუმენტებს, რომელიც შეეხება ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვას და ასე შემდეგ, და ორ ხელისუფლებიანობას, რაც ყველაზე სასაცილოა ვიტყოდი, იმიტომ რომ იმის არგუმენტის მოყვანა, რომ თითქოს და ქალაქ ზუგდიდს და ზუგდიდის თემის მუნიციპალიტეტს, რადგან ერთნაირი კომპეტენცია აქვს ზუგდიდის მერს და ზუგდიდის გამგებელს, ამიტომ ეს ორი უნდა გავაერთიანოთ და ხშირ შემთხვევაში აქ უკვე გვახსენდება რაღაცა ქართული ფილმის ცისფერი მთების, ტიანშანის და ცისფერი მთების საკითხი. ანუ ეს არის აბსოლუტურად სასაცილო. ამ კუთხით თუ შევხედავთ, საქართველოში ყველა მერს და ყველა გამგებელს აქვს ერთნაირი კომპეტენცია თბილისის მერის გარდა. თბილისის მერის გარდა ყველა მერს და ყველა გამგებელს ერთნაირი კომპეტენცია აქვს. ამიტომ ამ არგუმენტით მათი გაერთიანება შესაძლებელია მთელი საქართველოს მასშტაბითაც მომხდარიყო. ანუ მთავარი არის ტერიტორია, სადაკურთილებს ისინი ამკვლევმოსილებს. ხოლო რაც შეეხება ადმინისტრაციულ ხარჯებთან დაკავშირებით,
ძალიან მოკლედ ბატონო კოკა, დროში ვარ შეზღუდული.
დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდე ჯდება ეს რეფორმა და ეს ფული რეალურად ნამდვილად ღირს იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ქონათ უფრო მეტი შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ქალაქის და სოფლის პრობლემები გადაწყვიტონ დამოუკიდებლად.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში კოკა კიღურაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო გიორგი, დაუბრუნდეთ. ფაქტობრივად 3 წლის განმავლობაში, აი ამ გადაწყვეტილებით 3 წლის შემდეგ, რა შეიძლება დეცენტრალიზაციის პრობლემები ხომ არ იქნება აი ამ ნაბიჯით, თქვენი აზრით ბატონო გიორგი? მე მსმენელს შევახსენებ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი პასუხობს სტუდიაში ჩვენ შეკითხვებს.
იმ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, სადაც მუნიციპალიტეტების განსხვავება მოხდა, შეიძლება ის, რომ ფაქტობრივად მათი ინტერესების გათვალისწინება დამოკიდებული იქნება გარკვეულ ტიპის პოლიტიკურ პროცესებზე. პოლიტიკურ პროცესები ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მარტივად პირობითად რო წარმოვიდგინოთ ბიუჯეტი, რომელიც ისედაც ძალიან მცირე მასშტაბები აქვს წარმოდგენილ მუნიციპალიტეტებს, შედგენის და დამტკიცების დროს გათვალისწინებული იქნება გარკვეული ტიპის საქმიანობები, ასე პროექტები, რომელიც ვერ მოიცავს მთლიანად სრულ მუნიციპალიტეტებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ და ეს ძალიან კარგად ჩანს გარკვეულ მუნიციპალიტეტების ასე ფონზე, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლება ხშირ შემთხვევაში ცდილობს ჯერ ასე ტრაფარეტული საქმიანობა აწარმოოს, ადგილობრივ დონეზე ჩართულობა მოსახლეობის იყოს იმ ჯგუფების და იმ სეგმენტის, ვინც ცხოვრობს ცენტრში, ვინც ცხოვრობს ადგილობრივ ასე ვთქვათ დონეზე უფრო აქტიურ ზონაში. რაც შეეხება გარე პერიფერიულ ნაწილებს, ხშირ შემთხვევაში ეს პერიფერიები არ არის სათანადოდ გათვალისწინებული გარკვეული ტიპის ბიუჯეტის ბიუჯეტის შედგენის დროს. როდესაც ჰქონდათ მათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ასე ვთქვათ კონცეფცია და როდესაც ისინი თავად იყვნენ მუნიციპალიტეტები, უკვე თავად იყვნენ საკუთარი ფინანსური რესურსის, პოლიტიკური შესაძლებლობების განსამზღვრელი და განმახორციელებლები. ეხლა ჩვენ უბრალოდ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ რამდენად მეტი ინსტრუმენტის შემოღება უნდა მოვახდინოთ იმისათვის, რომ სრული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების ჩართულობა იყოს თანაბარ წილად და თანაბარ ზომერად განხორციელებული. მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ აქ წმინდა პოლიტიკური კონცეფციის ნაწილიც არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება არგუმენტად ხელისუფლებამ თქვას, რომ თუ ხუთი და ანუ ორივე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი იყო 10 მილიონი, გაერთიანების შემთხვევაში მე მას ვაძლევ 20 მილიონს. ამ შემთხვევაში ეს გასაგებია 20 მილიონი შეიძლება სრულად ამოცურავდეს ყველა რესურსაც არის საჭირო მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის, მაგრამ თავარი მომენტი კიდევ და კიდევ უნდა ვთქვათ არის ის, რომ პოლიტიკური პროცესები არის მნიშვნელოვანი, ვინაიდან პოლიტიკური პროცესები.
აი, სწორედ ამ პროცესებზე იქნება მომავალში დაკავშირებული მოქალაქეების, ესე ვთქვათ, პრობლემებში.
მარტივი შესაძლებლობა ახლო მდგომი მუნიციპალიტეტი და უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, ჩაფულობა.
ანუ თავის დროზე თუ კი ეს გადაწყვეტილება იქნა ჩვენი ევროპელი კოლეგების მიერ დადებითად შეფასებული, დღეს რა შეიძლება ამ მიმართულებით, თუმცა მე მანამდე მატყობინებს რეჟისორი, რომ კიდევ ერთი ჩართვა გვაქვს დედაქალაქიდან, ამჯერად ჩვენ შეკითხვებს პრეზიდენტის საპარლამენტო დივანი ანა დოლიძე უპასუხებს. მოგესალმებით ქაბატონო ანა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით, აღმოჩნდებისა გამარჯობა.
ქაბატონო ანა, თვითმართველობის კანონში, კანონპროექტში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა, შესაძლებელია თუ არა პრეზიდენტმა ამ შემთხვევაშიც გამოიყენოს ვეტოს უფლება?
ამ მეტალზე ალბათ ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ისე აღნიშნოთ შეიძლება, რომ ეს იყო, ეს არის საკმაოდ წარმომადგენლობითი ჯგუფი ორგანიზაციების, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს ამ თემაზე მუშაობის. ისინი გამოხატავენ სერიოზულ შეშფოთებას ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ორ მხრივ, ერთის მხრივ რა სწრაფად მოუფიქრებლად ხალხთან კონსულტაციის გარეშე კანონის მოთხოვნების გარღვევით მიმდინარეობს ეს ცვლილებები, და მეორეს მხრივ რამდენად სწორია თვითონ შინაარსობრივად ეს პროცესი გამსხვილება და გაერთიანება და შვიდი ქალაქისთვის ქალაქის სტატუსის ჩამორთმევა. ეს მათი არგუმენტები არის საკმაოდ საყურადღებო. თავიდანვე ვიცოდით ჩვენ მედიიდან, რომ ეს ქალაქებისთვის სტატუსის ჩამორთმევა მიმდინარეობს, სამწუხაროდ ამ პროცესს ნამდვილად არ ახლავდა თან ისეთი ახლანგანმარტებითი საკონსულტაციო მუშაობა, რომელიც ამ ტიპის ძალიან დიდ რეფორმას უნდა ახლავდეს თან. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს გარკვეული წუხილი და შეშფოთება საზოგადოებაში. ეს შეშფოთება თავად ქალაქებიდან მოდის. ჩვენ პრეზიდენტი რომ დადიოდა რეგიონებში, მაშინ ყველა
ადგილობრივი მოსახლეობის
მხრიდან თვითონ გამოდიოდნენ და ამბობენ, რომ ამ ხალხს, რომელიც ცხოვრობს მაგათა თელავში, უკვე აქვს იდენტობა, რომ ის არის ქალაქ თელავის მკვიდრი.
დიახ.
და პრობლემა კიდევ რა თქმა უნდა არის ის, რომ ეს ყველაფერი ხდება საარჩევნო წელიწადში. ანუ უკვე მიმდინარეობს საარჩევნო ოლქების ფორმირება, უბნების ფორმირება, გაკეთებულია ისინი.
ცესკომ ფაქტობრივად ამ მიმართულებით გარკვეული სამუშაოები უკვე ჩაატარა.
დიახ. არა, საქმე რა შეიძლება, ანუ მიმდინარეობს საარჩევნო მხრივ, მაგალითად ქალაქ ოზურგეთის შექმნილია, ხო, როგორც საარჩევნო ერთეული.
დიახ,
ამასობაში, ამასობაში გაუქმდება ქალაქი თვითმართველობის გაგები და რა უნდა ხნას ოზურგეთის უკვე არჩეულმა წარმომადგენლობამ ან იმ მას, ვინც აპირებს ის დარეგისტრირებას, ეს ცოტა არ იყოს.
აი, ამ ყველაფრის შეფასება მინდა გთხოვოთ, ქალბატონო ანა, რასთან გვაქვს საქმე? ეს არის კომუნიკაციის დეფიციტი? თუ თქვენ სხვა არგუმენტს სხვა შეგვიძლია უწოდოთ? რა ჩანს? რეფორმა, რომელიც მიმდინარეობს პარლამენტში, სამი მოსმენით უკვე მიღებულია და პარალელურად ცესკო ფაქტობრივად, როგორც აღნიშნეთ, საზღვრებს ადგენს. რასთან გვაქვს საქმე? რა პრობლემა დგას დღეს?
ფაქტია, რომ საქმე გვაქვს ძალიან სწრაფ გადაწყვეტილებასთან, ფორსირებულ რეჟიმთან ამ გადაწყვეტილების დანერგვის, მაშინ როდესაც აი მარჯვენა ხელმა არის ის, რაც აკეთებს მარცხენა. და ეს იმიტომ ხდება, რომ საარჩევნო წელიწადია წელს არა, ასაერთოდ არ არის რეკომენდირებული, ბუნებრივია ამ ტიპის რეფორმის გაკეთება, როდესაც სამ თვეში ქვეყანაში არჩევნები და ანუ მთელი რიგი საარჩევნო პროცესები უკვე დაწყებულია. ეს უთოსაც აქვს თავის მრავალ რეკომენდაციაში აღნიშნული და საკონსტიტუციო ცვლილებებში წელს საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომ შეუზღუდეს უფლებამოსილებამ საარჩევნო დავების განხილვის. მთავარი არგუმენტი ის იყო, რომ საარჩევნო დავების განხილვა სასამართლომ არ უნდა განიხილოს მაშინ, როდესაც ეს არის საარჩევნო წელიწადი, იმიტომ რომ ეს არასტაბილურობას ქმნის.
ანუ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი საიმისოთ, რომ პრეზიდენტმა ვეტოს უფლება გამოიყენოს?
ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ პრეზიდენტი ასრულებს მის არბიტრის როლს ანუ ხალხმა მოითხოვა მასთან მისთო მასთან პოზიციის გაზიარება, ეს დემოკრატიაა, შესაბამისად ჩვენ ამ ხალხს მოუსმინეთ. კიდევ ბევრი გუფია და ადამიანია, რომელსაც ეს თემა ადარდეს და ვაგრძელებთ ამ კონსულტაციების პროცესს. ამ ეტაპზე რომ გავიგოთ ყველა ხალხის დოკუმენტები, გადაწყვეტილებაზე საუბარი ნაადრევი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით კანონიც არ არის ჩვენთან შემოსული.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანატ დოლიძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო გიორგი, მოდით დაუშვათ ალბათობა, რომ პრეზიდენტმა კანონპროექტს დაადო ვეტო. ჩვენ ძალიან ბევრი კანონპროექტი გვახსოვს, რომელსაც პრეზიდენტმა დაადო ვეტო, თუმცა ეს ვეტო დაძლეულ იქნა უმრავლესობის მხრიდან. ანუ ფაქტობრივად ასეთი შესაძლებლობა შეიძლება თუ არა აი ამ ეტაპზეც განვიხილოთ? და რა იქნება ამ შემთხვევაში სამართლებრივად, რომ აგვიხსნათ?
პარლამენტში არსებული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ვითარება აჩვენებს იმას, რომ ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი ქმნის უმრავლესობას და ეს უმრავლესობა არის ქართული ოცნება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ ცვლილებების მხარდამჭერი ძირითადად იყო ქართული ოცნება, ჩვენ გვაქვს რეალური მოლოდინი იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება შევა კანონიერ ძალაში, ანუ თუნდაც იმისა, რომ პრეზიდენტმა გამოიყენოს საკუთარი პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ვეტო დაადოს წარდგენილ კანონპროექტს. არსებული ვითარების თანახმად, ვინაიდან უკვე საპარლამენტო სესიები არის დასრულებული, ამ შემთხვევაში პარლამენტმა უნდა მოახდინოს რიგარეშე სესიის მოწვევა და რიგარეშე სესიის მოწვევას და წარდგნებით უნდა მიმართონ ისო პრეზიდენტს. თუ პრეზიდენტი 24 საათში არ გამოსცემს შესაბამის გადაწყვეტილებას, მერე თავად პარლამენტს შეუძლია შეიკრიბოს და იმჩნევოს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ანუ ყველა პოლიტიკური პროცესი სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, პროვილ შეფასებებთან ერთად მაინც დაკავშირებული არის ერთ პოლიტიკურ ჯგუფთან და ეს პოლიტიკური ჯგუფი, როგორც ჩვენ ხედავთ და ვატყობთ, ხშირ შემთხვევაში არის იმ იდეის მხარდამჭერი ბოლომდე, რომელსაც თავში რა გადაწყვეტილებას თავში იქნა მიღებული, ანუ ეს პროცესი გავა ბოლომდე. სამწუხარო იქნება ის, რომ ეს პროცესები ფაქტობრივად საარჩევნო ზღრუბზე იქნება მისული. გარკვეულწილად ეს გამოიწვევს ამომრჩევლის დაბნეულობასაც, ხელს არ შეუწყობს პოლიტიკური სტაბილურობას. საერთო ჯამში საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარი იდენტობის განსაზღვრა, საკუთარი პოლიტიკური მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბება. ეხლა წარმოიდგინეთ, ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა მუნიციპალიტეტში, თემში, ეხლა ცხოვრობს მუნიციპალიტეტში, რომელიც შეიძლება იყოს მუნიციპალიტეტ ქალაქის შემადგენლობაში. გარკვეულწილად ეს იწვევს დაბნეულობას. ეს დაბნეულობა გარდა იმისა, რომ ტექნიკურ პროცესებთან შეიძლება შემდგომში ძალიან რთულად არის თავსებადი, ეს იგივე წარმოვიდგინოთ ცესკოს მიერ გასაწევი სამუშაოები, ოლქის საზღვრების დადგენა, მერე ამ საზღვრებში მუნიციპალიტეტის დასახლებების
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. კიდევ ის, რომ შეუძლია მესამე სექტორის წარმომადგენლებს დარეგისტრირება მოახდინოს ამა თუ იმ ოლქში დაუშვათ კომისიის წევრობასთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში თუ კი ეს კანონპროექტი საბოლოოდ არ იქნება მიღებული ან გადაწყვეტილი ამ კანონპროექტის ბედი, გამოდის გარკვეულ უხერხულობას ქმნის ეს ამ მიმართულებითაც.
დადგენილება, რომლითაც მუნიციპალიტეტების გაერთიანება მოხდა, არის ხელმოწერილი და მას უკვე აქვს ნორმატიული ხასიათი, ანუ იგი არის იურიდიული სავალდებულო ძალის მქონე. ძირითადად ის დადგენილება, რომელმაც ფაქტობრივად მოახდინა დამსხვრელება. ჩვენ ეს დადგენილება ჩვენ ორგანიზაციამ ყველა იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც მოხდა გამსხვილება, წარადგინეს შესაბამისი სარჩელი და ველოდებით, რომ ამ სარჩელის განხილვას ქუთაისის საკალოგო სასამართლო მოახდენს ძალიან სწრაფ და შემჭიდროებულ ვადებში, იმისათვის რომ ის ეფექტურობა, რაც უნდა ჰქონდეს სასამართლო გადაწყვეტილებას, არ იქნას დაკარგული და ფაქტობრივად ჩვენ არ მივიღოთ უშედეგო და უშინარსო სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც არავითარი რეალიზების და შედეგის მომტანი არ იქნება საზოგადოებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისა და ამომწურავი პასუხებისთვის. მე მსმენელს შევახსენებ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჭირის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის თან გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვება ჩვენს ეთერში. ახალ ამბებს ჩემი კოლეგა გურანდა დოლიძე გაუძღვება. ნახვამდის.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.